Eman beharreko pausoak mai gainean jarri ditu Finlandiako gizarte segurantzak. Herritar orok herritar izateagatik gutxieneko diru sarrera jaso ahal izateko. Hilero 800 euro jasoko lituzke Finlandiar bakoitzak inolako baldintzari gabe. Gurean diru sarrerari baino gutxieneko soldatari begira jarri dira azkenaldian zenbait, soldata duinen aldeko eta prekarietatearen aurkako dinamikako kideek adibidez 1200 eurotik gorako lansaria aldarrikatzen dute. Hilean izan beharreko diru sarrerez naiz prekarietatea hartu nahi dugu gaurko tertulian, bi solaskiderekin oi bezala, eta estudioraino etorri zaigun Aitor Abaroa dugu batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta telefonaren bestaldean prest dagoen Ander Perez bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Ander.
Arratsaldeon bai.
Herritar guztiei bizitza duina bermatzeko baliabidea izatea eta gizarteko desoreka ugari arintzea omen ditu helburu oinarrizko errenta unibertsalak, eta joan den apirileko hauteskundeetan Finlandiako gobernura iritsitako koalizioak agindutakoari zor bestelako ekonomia eredu bat ezartzeko plana abiatu du. Lehen fasean nolabait 550 euro kobratuko lituzke Finlandiar bakoitzak, eta prestazio sozialen bai jasotzen duenak berdin kobratzen jarraituko omen luke, eta bigarren fasean gainerako prestazioak ezabatu eta herritar bakoitzak 800 euro jasoko lituzke. Behin betiko proiektua da, epeak eta inbertsioa 2016ko azaroan aurkeztea da asmoa, baina agindutakoa betetzeko urratsa izan daiteke Aitor.
Bai, eta behintzate, igual gure kasuan gertatzen dena kontutan hartuta, bete esandakoa betetzeko pausoa, ez da hori ja harrigarritzat hartu aldugu.
Asko iruditzen zaigu lorpen bat.
Bai, baina bueno, niri hemen interesgarrizena iruditzen jatena da, plantea badabe, eta ja, martxan jartzeko planteamentu erreal bat egin badabe, nahi dago esan, Finlandia behintzat, hori posible dela. Ze hemen zalantzi eta debatia askotan hori izaten da, ez? Ia horrelako planteamendu bat posible dan, edo ez?
Mm-hmm. Praktikara eramangarria.
Bai, horrelako planteamenduen aurrian edo aurka dausenak beti zaren da, bai, oso ideala, oso politxa, oso hitz politxak, baina hori ez da inundik inora bideragarria, ez da? Eta Finlandiak ipiniko baleuke martxan eta aurrera eruango baleuke, bueno, ja markako leuke hor pauta bat, ez da? Orduan alde horretatik hori interesgarria. Eta gero, niri zalantzagarria edo debaterako interesgarria iruditzen jatena da, zergatik gurian, hau ez dagoen politikan lehenengo gaien artian edo mai gainean.
Ongizatea zorren beste hitz egiten denean.
Bai, ze tarteka aipatzen dira, ez? Ba, ez da hitz begira eta goguan bai, ez? EH Bilduk Gipuzkun, bueno, horrelako txosten bat eta planteamento bat posible zala erakusteko ba, ikerketa bat egin eban, Nafarrune entzun dugu bai, horrelako zerbait planteatzeko ba, bueno, lanian dabiltza zela. Aurreko asteburuan bertan Garzón Izquierda Unidakua entzuneban bebai gai honen inguruan pixkat kontra jartzen, ez? Podemosek Espainiako hauteskundetara begira planteatzen daben hori, ez? Ziurtatutako oinarrizko errenta hori edo ziurtatutako lanaren, ez? Bi aukera ezberdin hoien aurrian artean. Baina iruditzen jat, gure, oza, gizarte modura, ez dugula hori planteamento, edo ez dugula planteatzen hori. Eta horrek, zalantzak sortzen itxuz, ia horrelako planteamentu baten aurrian gizarte modura prest gauzen edo ez. Esan nahi dutena da, gizarte sistema bat aukau, gizarte mota bat aukau, danotak iuselakoa dan, eta hori idealtzat ikusi harren be, zalantzat augatez, pedagogi asko ez dabeen behar horrelako debate batek, orain dipe gizarte modura horrelako zerbait onartzeko.
Bueno, beraz esango dugu zenbait puntua direlako politikariek esana betetzea aurrera urratsa iruditzen zaigula, eta horrek atzean sekulako eztabaida ezkutatzen du, baina akaso eta halako kontuak maila politikoan egiten badira ere, edo simulatzen badira ere, gizarte gisa ezote gauden horren aldarri horien ba, lidergoa hartzen Ander, zerri zen zaizu zuri?
Nire, bueno, pixka da, Aitorrek esaten zuenaren aritik, ez? Hor, bueno, aitzakia beti edo galdera izaten da beti edo behintzat olako proposamenak egiten diren bako izan, mai gainean jartzen dena da balot edo dirurik hori ere aurrera eramateko, ez? Justo Aitorrek aipatzen zuen Alberto Garzoni aurrekoan egindako elkarrizketa hura, eta hor elkarrizketatuaren etengabeko galdera hori zen, ez? Ea, baote zegoen dirurik hori martxan jartzeko, eta nire ustuz, bueno, kasu honetaz hitz egiten dugunen lehentasun politikoetaz hitz egiten dugula argi eta garbi, ez? Baute dagoen borondate politikorik lehentasunak edo inbertsioak gauza batzuetan lehentasunak edo priorizatzeko eta beste batzuetan ez hainbeste, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zait, bueno, askotan esaten da, ez? Politikariak edo bueno, botereak edo gobernuak azkenean haien eginkizuna dela herritarren beharrak bere egitea, ez? Eta horiek erantzun ematea, baina zalantza sortzen zait ez ote den askotan alderantziz gertatzen, ez? Eta ez ote den boterea, beharrak sortzen dituenak edo nolabait behar batzuk publizitatzen dituenak herritarrek bere sentitu ditzaten, ez? Okurritzak eta dira zarain, bueno, azpiegitura handiak edo HTA, ez? Alakotan esaten da, bueno, bai, inbertsio handia da, gastu handia da, baina beharrezkoa da, ezta? Eta beraz, ja, zuzenan gizarteak asumitzen du edo sinisten du, bale, orduan beharrezkoa izanen da, nahiz eta inbertsio handia izan, ez? Eta aldiz, olako proposamena daudenen kontrako aukera jartzen den bat gainean, ez baldago dirurik horretarako. Ez beraz, hor badago kontraesan etengabe bat, ez duena zer ikusirik hainbeste dagoen diruarekin baizik, eta horren gainean dagoen borondate politikoarekin edo nola, nik aipatu nuen Finlandiako proposamen horren arira, bueno, neri hor, bat ezen interesgarri egiten zaidana da, horrek daukan asmo eraldatzailea esango nuke, ez, edo estrategikoa, alegia, ez da bakarri planteatzen, behar batzu daukan jendeari behar horiek asetuko dizkiogu, baizik eta hori bera ingo dugu, hain zuzen ere, dauden harreman ekonomikoak eta dauden desorekak nolabait orekatzeko, ez? Eta iruditzen zait, hori dela azkenean lehentasunezkoa, edo behintzat, etengabe kontuan hartu beharreko askotan alakotan gertatzen baita, bueno, asmo asistentzialiste utxetan geratu daitezkela olako gauzak, ez? Eta zut esaten horrekin, oinarrizkoa diren premiak ez direnek asetu behar, baina ustut arago joan behar dela, eta ulertu behar dela, bueno, oinarrizko errenta bat behar duten pertsonak egoteak, esan nahi duela badagoela beste jende bat asko zerrentaldua kobratzen dituen eta hor badagoela desoreka bat. Ez da iruditzen zait, olako planteamenduen aberastasuna hortan datzala, ez? Planteatzea bai, goazen hau asetzera, baina aldi berean ez bakarrik honetan geratzeko baizik eta luzera desoreka horiek konpontzeko.
Ez da beraz momentuko partxea soilik, bada aurrera begira bermatu nahi den zarbait.
Bai, are gehiago nik, ekonomiaz eser gutxi dakit, neure nik faktura bat egiteko besa eta IRPF-ia zein nun jarri behar dan behideiari pestaukat, baina pixkat irakurrita horrelako planteamentuen alde dagozen adituek, ekonomilariek, esaten da bezen kontuak dira Anderrek aipatzen daben ildotik, ezta? Dala transformazio baten bidian. Eta alde horretatik, ezta, nik adibide bat jartziagatik, ez? Finlandian 800 euroko oinarrizko errenta unibertsal hori jarriz gero, Finlandian bestakigu, ez? Gutxieneko soldatak eta zelakoak dira zen. Baina edozein gizartetan zuk 600, 700, 800 euroko oinarrizko errenta bat jartzen badozu, horrek esan nahi dabena da gentiari kentze otzasula pisua derrigorrez beharragatik 200, 300, 400, 500 euroko lan zaborrak derrigorrez hartzeko behar hori, ezta? Eta horrek zer nahi dago esan? Ba, lan prekario eta benetan abusu bidez egiten dan lan hori desagertzeko sistema bat behizan lehikela, ez? Hau da, inork ez pauko beharrik, ze gaur egun zergatik onartzen doz lan hoiek, derrigorrezko behar bat aukolago pertsona horrek. Ba, behar hori asetzen bautzo herriak, gobernuak, bueno, ba, lan hoiek be, desagertzen eta bestelako lan baldintza batzuk sortzen be, lagundu leik, ezta? Eta gero, hemen ustot badaola beste kontu bat, dala desorekarena. Nik ez da etx, igual astakeri bat esangotena, baina nik gaur egungo enpresa eta enpresa handizak eta ikusten dugu zenean, ikusten dugu azpi kontratak eta lan baldintza ez oso duinak ipintzen dabezen enpresetako, enpresa buru, kontseilari, nik ondinoko ez dakitzela administrazio kontseilu baten dagoen horrek zelan egiten dagoen bestakitz, kobratzen dabezen diruak, ez da? Eta alde horretatik iruditzen jate, bakitxe esango tena zaila dela, ze lotuta gauz. Baina gure esku herritar moura, pixka bat badao enpresa hoiei aurre egitea, edo alternatiba errealak aurkitzia, ezta? Hau da, telefono linea bat behar baldin badugu, ba, gure eguneroko beharrak asetzeko eta lanerako eta beharrezko baldin badugu, zergatik ez gara ez dugu irakurketa sakon bat egiten eta aztertzen ze aukera daukagu zen. Eta Movistar batek ikusten badugu, azpi kontratatu eta baldintza ez oso duinetan kontratatzen da bezala langileak, zergatik ez dugu bazterruzten, eta beste baldintza duinatago zen enpresa batera jotzen. Claro, hor beti dago boteriak daukon kate hori, ezta? Eta kate hori zein da? Ah, bale, zuek egin nahi dozuena, baina zuek niri zenbat eta gutxiago erostena zuen, ba nik langile gehiago, eta zure albuan dagoen herritar gehiago botakot kalera, ezta? Orduan, bakitxe esaten ona, ez da lain erresa, baina, bueno, zergatik ez arlo, zergatik ez goaz alternatiba errealak eta alternatiba duinak eskaintzen da bezen, arlo guztietako enpresa, kooperatiba eta bestelakuetan sinesten eta hoien alternatibak lantzen joaten.
Handira eginez gero akaso eragina izan dezaketelako eta eurak ere eskuak lotuta egon daitezkelako. Noski, Finlandian ere dena ez da adostasun eta gora berak eragiten ditu 800 euroko errenta unibertsalaren kontu honek. Horren kontra erabili oiden argudio nagusia da adibidez hori jasotzeak jendea lanik ez egitera bultzatuko omen lukeela edo elitzakela gertatuko eta enpleguaren kalitatea hobetuko litzatekeela diote errentaren alde daudenek, lanari ordu gutxiago eskaintzeak beherantz doan lan eskaintza orekatzen ere lagunduko lukeela, eta bueno, ekonomia suspertzeko eta eredu justuagoa lortzeko errenta unibertsalaren alde daude Finlandiarren 80% ander, beraz herritarren nahiari erantzutea da helburua baita ere.
Bai, eta aipatu duzun horregekin lotua, ez? Lanik ez egitera bultzatuko lukela. Bueno, nik uste dut hori argudio erreza dela eta kasuntan argudio arriskutsua, ba, bueno, iruditzen zedelako egia dela, bueno, nahikoa txertatu daitekela gizartaren gana argudio hori, ez? Baina iruditzen zede berez ez duzala inarririk, eta egia bada ere, on daitekela jende bat, bueno, horretaz baliatzen saiatuko dena uste dut orokorrean honek egingo duena dela lan harremanak orekatu. Lehen, bueno, aipatu dugu hori ere, ez? Dauden desorekak eta ezberdintasunak eta nori nola hau ere hori aldatzera doan, ez? Azken egunetan ezakit ikusi duzuen bolo-bolo abil ere WhatsAppetan eta desazkundeari buruzko hitzaldi batean tipo batek egindako edo kontatzen duen historia, ez? Eta bera kontatzen duen nola Mexikoko kostan baden arrantzale bat eta turista estatu batuar bat hurbiltzen zaion eta galdetzen dio, bueno, zu zertan egiten duzu lan eta esatu, ba, nik arrantzan. Eta besteak esaten diota zenbat ordu sartu duzu egunean eta 2-3 eta harrituta geratzen da ez estatuatu horret esaten diota zergaitik 2-3 bakarrik eta zer egiten duzu gainerako denboran, ez? Eta besteak esaten dio, ba bueno, ba nere semealabekin jolastu, nere maztarekin egon, lagunekin ibili. Eta besteak esaten dio, ba 8 ordu egin beharko lituzkela lan, horrela diru gehiago lortuko lukelako eta bueno, besteak ez du ulertzen, esaten diota hori zertarako, ba bueno, horrela berastuko zinakelako, gerora zure merkatu propio izango zenukelako, gero ez eta diru gehiago irabazi eta azkenen jubilatzerakoan diru nahiko aukiko zenuke zure emazterekin egoteko, zure lagunekin ibiltzeko, zure semealaekin jolasteko, ez? Eta azkenean ironia hori, ez? Nola bizi osoa lanean eta beste gauza askori denborarik eskaini ahal izan gabe, gerora ustez horrek emandako etekinekin ja bizitzaren azkeneko fasean aurre egin ahal izateko, ez? Horrekin esan nahi dudana da, lan ez egitera bultzatuko luke, ez? Bultzatuko lukena da, nolabait lan harremanak erlatibizatzera eta benetan naturalizatzera neurri batean, ez? Gaur egun lan egiten da berez beharrak asetzeko beharrezkoa dena, baina askoz gehiago. Alegia, helburua etekin batzuk sortzea da, pilatzea beraztasuna, normalean batzuk bakarrik hortak aberastu daitezen, baina ez da produzitzen berez aurrera egiteko edo premiak behar bezala asetzeko beharrezkoa litzakena, baizik eta hortik arago, ez? Nik uste dut, hau izan daitekeela bide bat, ez lanik ez egiteko, baizik eta lan egiteko neurrian, behar den moduan eta kontuan hartuz pertsonak lan egiteko eskubideaz aparte, aisialdi duin baterako, kulturalako sarbiderako, familiarekin, lagunekin eta egoteko dauzkan guzti, eskubide guzti horiek ere modu batean orekatzeko. Eta beraz, ustut hortik doala ere eta alako kontuak badirela ere, bueno, kontuan hartzekoak, ez? Gero ere askotan aipatzen delako, ez? Zer dira oinarrizko premia, gaur egun, ma bueno, nizalantza dauzkat oinarrizko premia besterik gabe elikadura, etxe bizitza, hezkuntza eta lokoa diren ikustuz, badirela beste hainbat gauza eskubide direnak eta setu beharra daudenak ere norberaren duintasun eta osasun mentalerako ere baliagarria direnak eta ustut askotan hoiek agian privilegio modura hartzen ditugula eta ez behar izan bezala, ez? Eta ustut, ba bueno, alako ereduek lagundu dezaketela, ba bueno, guzti hau mai gainen jartzen eta kontuan hartzen.
Bizitzeko lan egin edo lan egiteko bizi, ez da, Aitor?
Bai, eta justo oin handerrek esateban horretatik niri, ba, burura etorri zat, askotan burura etorten zaten, gogoeta bat, ez da? Eta da, berak esatebana, zer da, ez? Oinarrizko edo, hitz baten esateko, danok, ganoraz, ondo, ez? Lasaitasunez bizializateko gutxienezko behar duguna. Eta hortik, zelantzia esartzen zan niri askotan, ez? Bori, ordu asko, edo, bueno, ba, enpresa buru hoiek hainbeste diru irabazten daenak, edo, ba, bere familiarekin egon ordez, amala ordu lan egitean nahi gezu nahi dabenak, ba, handerak aipatu den adibide horretako Amerikarra bezala, ez da? Eta zalantzia da, ostra da, zertarako edo zergatik, ez? Nik neure burua zehetxot kontrastate otorita, ez da, jo, ba, nik ez neuke biharko, igual, hainbeste, ez? Eta, bueno, oinarrizko nik nire beharrak asetzeko oinarrizko behar duten horreaz, ba, nahiku biharko neuke. Karo, beste aldian zer dao, lehin aipatu duten gure gizarte modelua. Eta hor dago, ez? Zelan esten gaitzu zen, zelan esiak garen, eta ze helbururekin eta ze sistemaren barruan, ez da? Eta handerrak aipatzen zen, privilegio hoiek, ba, ziurrenik asko privilegio izenak edo utxalak dira zen gehiagikeri asko, daukaguz, oinarrizko otzat daukagu zen.
Edo amesten dugu behintzat hoiek izatearekin.
Hori da, eta ez hori bakarrik. Hemen planteatzen gaoz, egoera ideal bat, ez da, guztiok oinarrizko behar horiek azetut dauk hausena, nola bait, desoreka izugarri horiek orekatuagoak liratek esenak, baina kontutan euki behar dugu, gure sistema ekonomikoa dagola, desoreka horietara, desoreka horiek nabarmentzeko eta handitzen joateko antolatuta. Hau da, nik legez, elitzango neutzen, enpresa buru bat erizan, garzonek berak aipatzean. Zuk ezin jozu, zure gutxien irabazten daren langileak, baino, amarraldiz gehiago irabazi. Hori da eurak planteatzen daena, ez? Izkier dauneak. Kasuak ikusten duguz. Baita, mila aldiz gehiago irabazten dabenak bebai. Baina, kau, kontua zer da, gure sistemia dago, antolatuta, mila aldiz gehiago irabazten daenak egoteko. Dagoz etxe bizitzak mila aldiz gehiago balio dabenak. Dagoz kotxiak mila aldiz gehiago balio dabenak. Dagoz oporrak mila aldiz gehiago balio dabenak. Zergatik, jente horrek, luxu edo privilegio horiek irabazi, nola eurak esango leku ez, irabazi dabezenak disfrutatzeko aukera izateko. Claro, hori estan aldatzen bitxartian, bestia be, oso zaila da, ez, aldatzia.
Berez, aipatzen da, sarriak aso feminismoarekin aipatzen den kontua da, berdintasuna zenbaitek privilegioi buko egitea ere badela, eta kaso klase bereizketa horretan ere aipatu beharko genuke. Lana egitearen, ez egitearen, eta dena delakoaren inguruan hitz egin dugu, eta injustu, ba, oinarrizko errenta horrez gain, soldatara salto ere egin nahiko nuke, aipatu dugulako sarreran, soldata duinen aldeko, eta prekarietatearen aurkako dinamikako kidek sinadura bilketa abiatu dutela interneten, gutxieneko, eta 200 euroko lansarien alde. Aldarrikatzen dute asko direla 1200 euro baino gutxiago irabazten dutenak eta miseria batean daudenak, baina injustu besteen lanari esker hortik gorako soldatak dituztenak ere asko direla. Eta 1200 euro horiekin, ba, kaso oinarrizko behar horiek, edo behintzat bizitza duinago bat posible izateko aukera egongo litzatekela. Zer iruditzen zaizue, aldarrikapena baitor?
Hombre, iruditzen jat, nik olakuetan, eta oin Donostin gaoz zutani, niri izugarria iruditzen jatena da, hamendik 30 kilometrora, ostai, bueno, Irunera, ez da gizema kilometroa dozen, ba, Endaian gutxineko soldata, Irunen edo Hondarribian danaren bikoitza izatia. Europar batasunaz askotan hitz egiten dugu, eta argi utzi dugu tertulionetan be, ez dela Europar batasun sozial bat, Europar batasun ekonomikoa dela, baina ekonomikoa be, Europar desoreka ekonomikoa da. Orduan, alde horretatik, iruditzen jat hori, bueno, gaur egun guk hemen daukagun gutxieneko soldata horreaz, argi dago, aurreko baten be, alokairuen prezisuak eta aipatu genuzan, argi dago, ez da lainundik inora duintasunez betetz, bizitzeko nahikua. Beraz, alde horretatik, bai, hor, kontutan euki behar dugu, bai, hori, gu hemen egoera horretan gaoz, eta Europan bertan, gu baino okerrago daozenak be, oraindik badaoz, ez? Orduan, ba, bardina, esan duguna, gure gizartian, desoreka izugarriak daoz, Europan bertan, desoreka izugarriak daoz. Eta zer esan ez, munduan bertan zelako desoreka dauk gauzen. Orduan, oso gai komplikatua eta bueno, alde askotatik begiratu beharreko dana da, baina gurera etorritza aldarrikapen hori nik uste guzti zentzuzku da.
Ander, ez dakit esango genuken uste eta inoa etxai dela sindikatuko kideak noiz edo noiz esan duela eta hori torri zaite gogora, krisi ekonomikoaren aitzakiapean garai baten kritikatzen ziren unitateak aldarrikatzera edo eskubide gisa eskatzera iritsi garela.
Bai, nik uste dut honen guztiaren azpian dagoela prekariedatea, ez? Kontzeptu gisa eta azkenean guztiaren azpian kasi modu ezkutu batean agertzen den zera gisa, ez? Azkenean, bueno, nik uste dut gaur egungo edo gaur egun bizi dugun garaiaren eta hurrengo urten gaitza hori izango dela, ez? Orain arte langabezia izan den moduan. Zergatik orain esaten delako ja, bueno, langabezirik ez dago hainbeste edo lanpostuak sortzen ari dira, bai, baina lanpostu prekarioak. Edo asumitzen da norbaitek lanpostua daukanen beraz ja prekarietatik ez duela ezagutzen. Edo kasu honetan, ez, pentsatzen da edo zuzenean lotzen da, ba, bueno, pertsona batek 1000 eurotik gora kobratzen duenean ez duela prekarietaterik bizitzen. Eta bueno, badaude horrelako uste batzuk eta guzti horien azpian izkutatzen da hori xe, ez, prekarietatea. Eta prekarietatea azkenean da, lehen aipatu dugun hori guztia, ez, kobratzen duzula, eto duzun lan postoa duzula, zure beharrei izan premiazkoenak, edo, bueno, hortik arago daudenak, baina azken finean behar izanak ere direnak, aurre egin ezin alizatea, ez, eta, bueno, ni gustu zentzu horretan, bueno, zera dinamika hau, edo kanpaina hau, era zentzuzkoa dela, batetik aldarrikatzen duelako soldatan minimo zentzuzko bat, naiz eta egia den, hasieran kopuroa ikusita suerta daiteken gehiegi dela, norbait hori formula hori edo ikasi dugulako ez, 1000 eurotik gora ja duina da, eta barkatu baina ez da horrela. Baina aparte, esan behar nuen hori xe ez, zentzuzko irutzen zaitela eskatzen duen horregatik, baina apartere irutzen zait zentzuzkoa dela bisibilizatzen duelako, ikustarazten duelako oso ongi zer den prekarietatea ez, eta hor manifestu horretan edo zera webun horretan dagoen manifestu horretan argi ikus daiteke ez, esaldi ezberdinen bitartez adierazten du zer den prekarietatea edo zenbat egoera ezberdin eta subjetibo ez bakoitzak bereak dituenak izan daitezken egoera prekarioak ez. Askotan ere identifikatzen dugulako prekaritatea miseria latzarekin edo, ez, miseria gorrien bizi denarekin eta hortik aurrera egoera horretan bizi gabere kejatzen dena inkonformista hutsa da eta bueno, lako uste batzu daude, ez, eta iruditzen zait karpena dinamika horrena bueno, hortan ere badela baliogarria, ez? Ikustarazten duelako prekaritatea hori baino gehiago dela eta direla egunerokotasunean pairatu ditzakegun egoera asko eta asko.
Bueno, bizitza prekarioak ditugula esango dugu lanpostu ez arago. Ba, arratsaldeko postak jo ditu bikote eta honela xagurtu behar zaituzte, Aitor Abarat, Ander Perez, mila esker bioi, Zebrabideko tertuliara batzeagatik, eta iruditzen bazaizue, bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, segi.
Ederki ba, urrengo
bikote. Adeu.